Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Jaalatamoon dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan gooftaa bakkaaf haala isin keessa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu. Har'a jalqabarratti sagantaa maatii isiniif qabannee jirraa. Itti aansuudhaan immoo eebba sagalee Waaqayyoo isiniif qabannee itti fufnaa nu faana tura. Toligaa paaster torban darbe maatiin fakkoommii gaarii ijoollee isaaniif ta'uu akka danda'an dubbannee turre.
Karaa kan biraa immoo al tokko tokko waa'ee daa'ima guddisuuti wajjin kan walqabate mannoo'aan yeroo mucaan godhattaa ittiin jedhame ergamaa haadha manaa kootti ergite sana deebisee ergi qajeelfama mucaa sana ittiin guddifnu nuttaa himuuf jedhee gaafatee ture. Al tokko tokko wantoonni nuyi mana keessatti goonu yoo nuyi kadhannaa goona ta'e mana keessatti daa'imman keenya kadhannaa gochuu barbaadu yoo nuti hin kadhatiin raafna ta'e ituun kadhatiin rafuu barbaadu. Wantoonni kun achi as dhufa dhaloota boriitiif wanti nuyi mana keessatti goonu hundisaa bu'uura ta'uusaati gaa kun immoo kan agarsiisu. Meegaa kutaa kana keessaa maatiin daa'ima isaa akkatti kadhatan akkatti lallaban wangeela akkatti qayyabatan barsiisuun barbaachisummaa akka inni qabu akkasinitti amantananis beeka. Karaa waldaa wantoonni isin kanneen akkasii irratti hojjettan gorsiisin laattan asumaanis immoo karaa reediyoo kana dhaamsisiin dhaggeeffatootaaf dhaamtan jira. Waan maatiin gochuu qaban.
Kuni baay'ee gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Maatii guddisuu irratti fakkeenyi haadholii ijoollee Israa'el durii baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa dhaloota Museetiif guddifamuu isaa irratti yoo ilaalle dhaloota har'aaf maatii har'aatiif fakkeenya kanatti yoo dhimma baane baay'ee barbaachisaadha. Museen immoo dhalate haala baay'ee namatti tolu keessatti illee dhalanne. Maatiin yookiis hawaasii. Museen keessatti dhalachuudhaaf jedhu maatii jeeqamaadha. Biyya ormaa keessallee jiru. Mucaan kun yommuttii dhalate sodaadhaan dhalate. Maatiin eeggannaa godheef haati eeggannaa gooteef. Museen yommuttii dhalate eeggannaa haati gooteef keessaa inni guddaan tokkoffaa kan inni jiraachuuf haala inni jiraatu obboleettii isaatii wajjiniin haala mijeessanii akka inni guddatu godhanii guddina kana duwwaa duwwaatu hin ta'in barsiisa gaarii barsiifte haatisaa. Waa ijoollee Israa'el. Nama seenaati jechuun hin danda'amti haati Museedha. Dhaloota ijoollee Israa'el kan isaan waaqessoon isaanii eeguun akka waaqessan sabaatamii akka ta'an kanallee barsiisteetti amma umriin isaa waggaa 12tti gaarii goote leenjiste. Kanaaf Museen erga guddatee booddee isanni biyya lafaa kanarraa barate caalaa isa gargaara. Isanni mana mootii keessa taa'ee barate caalaa isa haati isaa waggaa 12 isa barsiiste. Yaada isheenitti agarsiiste seenaa isheenitti himtee sammuu isaatti immoo qabate bilisummaa ijoollee Israa'eliif illee amma aarsaa of godhee waggaa 40 dhaqee oolaattisu amma kanaan illee isa ga'e nama jabaa isa godhe nama beekamaa addunyaa kana keessatti nama beekamaa isa godhe geggeessaa gaarii geggeessaa garraamee bu'aa qabeessa saba isaatiif kan of dabarsu illee godhe. Kanaaf haadholiin ijoollee isaanii yoo akkasitti guddisan bu'aa gaarii irraa argatu ofii isaaniitiifis ta'ee hawaasa keessaa dhalli isaanii sun jiraatuuf illee bu'aa gaariitiif godhu. Kanaaf haadholii irraa wanti guddaan hin barbaadama daa'ima isaanii karaa gaarii irra guddisuudhaaf fakkeenya gaarii ta'anii guddisuudhaaf immoo ijoollee isaanii guddisan immoo nyaachisan amma isaan umriin isaanii waa hamaaf gaarii baruutti waan isaan agarsiisan kun hundinuu bor fakkeenya gaarii ta'uu kan danda'u ta'uutu isarra jira. Akkuma amma kaaste yommutti Saamsoon utuu hin dhalatin hin fuulduraa ergamaan suni garaa keessatti illee mucaa sanaaf eeggannaan gaarii akka ta'u ittime waan nama macheessu nyaata hin taane illee akka ittiin nyaanne maaliif mucaan suni humna waaqayyoon afuura waaqayyootiin kan dhalatudha. Qarabaan illee mataa isaarra hin ga'u yommuu dhalatu rifeensi isaa hin murammu jedhee amma kanaatti akeekkachiise. Naaf of eeggannaadhaan nyaataa turte jechuun hin danda'ama of eeggannaadhaan dhugaa turte jechuun hin danda'ama. Akkuma kana haadholiin garaa keessattis ta'ee ijoollee isaaniitiif garaa keessatti illee eeggannaa gochuuf isaan irra jira. Ijoollee mudaa utuu hin qabaatiin dhalatan ta'anii sammuu guutuudhaan akka isaan dhalataniif illee garaatti baatan eeggannaa gochuutu irra jira. edda dhalatanii booddee immoo kunuunsa karaa waaqayyoo irra ta'een guddisuun isaan irra jira. Fakkeenya gaarii ta'uutis isaan irra jira. Akka isaan mana waaqayyoo keessa jiraataniif isaan keessaa kan hin banne bu'uura gaarii keessa isaaniitti kaa'utu irra jira. Ogumaa akkati jette yoo isaan hin kadhatu ta'e ijoolleenis kadhachuu baru. Yoo isaan hin kadhatan ta'e akkuma ta'e kan rafu ta'e ijoolleenis akkasitti rafu. Wal qoccoluu, wal loluu irraa bilisa ta'anii faarfannaa galataatiin ijoollee isaanii maatii immoo wal ga'u galgala immoo wal ga'u guyyaa immoo wal ga'u. Battaluma wal argee hundumaatti dubbii waaqayyootii wal ga'anii yoo jedhanii ijoolleen akka kanatti yoo guddatte bor jireenyaa akkasitti jiraatti. Ofii isaaniittis maatii isaanii akka itti guddisu. Kanaaf barumsa gaarii ani kanan jedhu haadha Musee irraa fudhachuutu irra jira. Haadholiin seenaa haadha Musee hordofuutu isaanirra jira. Fakkeenya gaarii ijoollee isaaniitiif ta'uutu irra jira kan jedhuudha. Waldaan Kiristiyaanaas akkuma kanatti ijoollee kan itti kunuunsuutu ishee irra jira. Ani waanan galateeffadhu tokko jira waldaa koo. Waldaa Gimbii keessumaa dargaggeessa tokkoon galateeffadha. Haadhaaf abbaa caalaa ijoolleedhaaf eeggatu. Baay'ee galateeffanna akka waldaa keenyaatti. Haatiif abbaan ijoolleedhaaf kan o'an caalaa ijoolleedhaaf waa qaba. Kunuunsaayira, barsiisaayira. Dhugumaan sitti waldaa keenya keessatti ijoollonni xixinnoon wangeela Daani'eel mul'ata Yohaannisiin illee amma beekanitti ga'aa jiru. Baay'ee xurutti kadhannaa beeku. Ani mucaa ijoollee qabaa mucaa ijoollee lama musaan kadhatanii ani waggaa koo 20tti hin kadhanne kadhannaa isaan kadhatan. Umurii koo waggaa 20tti hin kadhadhu. Beekee hin kadhadhu akka sanatti. Dhugaama sitti himuudhaaf inni tokko waggaa 9. Isheen tokko waggaa 12 umurii koo waggaa 20tti iyyuu akka isaaniitti hin kadhadhu. Maaliifii waldaan barsiisteetti manarraas baranii waldaarraas barsiisteetti kun bu'aa guddaadha. Yoo maaliyyuu ta'e miirri dargaggummaa yoo isaan dhiibe kun isaan keessaa hin badu. Yoo biyya lafaa keessa waan jiraniif dargaggummaan wanti adda addaa yoo qilleensa adda addaa watti qilleensa eeyyuu inuma jiraatu kun iddoo isaatii gadi dhiisu akkaataa kanaatiin ijoollee keenya yoo guddisne baay'ee gaariidha. Waldaa keenya keessatti daa'imman akkasittiin nuuf guddisaa kan jiru mucaa kana Yoosef Tasfaa jedhama. Yoosef Tasfaa jedhama baay'ee galateeffanna ijoollee keenya bu'uura gaarii buusaa jira waldaa kana keessatti akkaataa kanatti yoo ijoollonni keenya yoo guddatanii yoo maal ta'e iyyuu waaqayyoorraa akka isaaniin fagaanne akka isaaniin wallaalle. Kanaaf fakkeenya gaarii maatiin ta'uun baay'ee barbaachisaadha barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuu jaamaa barbaadeen.
Waaqayyo sina eebbisu paaster wanne nutti hafu jira dhee yaadu karaa mana adventistii wantoota isin amma nuuf caqasatan kana wal qabate waa'ee daa'immanii yoo itti jiraachuumti nutti xinnaate malee akkaataatti daa'ima keenya guddisnu hundumaa hin beekna barsiifamneerra kanas immoo galaggeeffatoonni keenyas akka faana nu dhahannan barbaada wantoota nuyi irra buunee maatii keenya gaariitti akka qabnu. Gochuuf haala nuu mijeesse warri kan biraanis dhaggeeffatoonni keenyas akka faana dha'aniif akkatti fayyadaman nan barbaada.
Dhaamsa nuuf heertaniif waaqayyo sinaa eebbisu dhaggeeffatoota keenyaanis turtii nu waliin gootaniif ulfaadhaa jecha sagantaa torbeetiin hamma wal arginutti nagaan nuuf tura. Sagantoota dhaggeeffatoota sababa qulqullina sagantaa keenyaaf jecha toora tamsaasa keenyaa waggaatti yeroo lama kan jijjiirru yoo ta'u bitooteessa 20,207 irraa eegalee hanga onkoloolessa 14,208 sagantaan keenya ganama ganama sa'aatii 12:12 walakkaatti kiiloo heerzii 15,155 fi meetir baandii 19 irratti galgala galgala sa'aatii 2:00 irraa haga sa'aatii 15,500 akkasuma meetir baandii 19 irratti akka argamu kabajaan isin beeksifna. Raadiyoo Waldaa Adventistii Addunyaa Sagalee Abdii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun Raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee raadiyoo Adventistii Addunyaa. Waaqayyoo nagaa nuu laatee fayyaa nuu laatee dubbii isaa dhaga'uudhaaf qooda inni nuuf kenne yeroo kana guddaa isan galateeffanna. Galanni maqaa gooftaa keenya Yesuusiin isaaf haa ta'u jecha gara mata duree Waaqayyoo guyyaa irraa nuuf kennetti seenne ituu isa waliin hin ilaalin bakka bakka jirrutti yaadaaf jireenya keenyaa fi kan qabnu qaama keenya hundumaa jireenya keenya hundumaa laphee keenya hundumaa Yesuusiif laannee. Yeroo kana isa hin kadhanna inni akka nutti dubbatuuf. Guddaa si galateeffannaa waaqarra kan jiraattu abbaa gooftaa keenyaa hundumaa kan dandeessu hundumaa kan qabdu barri jireenya kee lakkoobsa kan hin qabne maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin galata siif dhiyeessina galanni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amanamaa gooftaa qulqulluu waaqa Israa'el si fuuldura jirra ijoolleen kee dubbii kee sirraa dhaga'uudhaaf yoo ati nutti dubbatte malee yoo ati jireenya keenya gooftaa qulqulluu. Akkaataa ofii keetii jaallattutti hafuura qulqulluun qopheessitee nutti dubbatte malee gatii hin qabnu hafuurri qulqulluun kan qopheesse ergaa yeroo kana nutti dubbate isaan akka jijjiiramnu ati nu gargaari. Dhaggeeffatoonni keenya immoo lafa isaan yaadaaf jireenya isaanii siif kennanii si dhaggeeffatanitti hafuurri qulqulluun dhimma isaaniitti akka ba'u si kadhanna yeroo hafetti darbi nu gargaari mootummaa keetti nu qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaallu dubbiinsa ibidda. Maariqos boqonnaa 1:2 irraa wayyoo atiif nuummaa walitti qabnaree yeroon otoon gahin nu gubuu dhufteere yaa Yesuus ilma Waaqayyoo jedha. Wayyoo atiif ani maal walitti qabnaree yeroon otoon gahin nu gubuu dhufteere yaa Yesuus ilma Waaqayyoo jedha. Maariqos boqonnaa 1:2 irraa kana kan dubbate namtichi jireenya isaa gadhiisee boollatti galee yeroo hunduma sammuu isaaf yaada isaa gadhiisee. Namoota keessa adda ba'e yookiin hawaasa keessa adda ba'e moggaa jiraatu yookiin akka bineensaa boolla keessa jiraatutu ture. Kan isa guutee jiru immoo hafuura xuraa ture. Kiristoosi guyyaa gaaf tokko fuulleedhaan barsiisa wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisuudhaafi utuu adeemaa jiru fuulletti Yesuusiin arge. Namtichi kun yeroo kaanii namoonni ulaan sanaan darbanii yeroo hundumaan rukutee madeesse namoota bakka sanaan ba'anii akka tokko kan isaan godhu ture. Garuu guyyaa gaafa itti Yesuusii itti mul'atu yookiin Yesuusii bakka sanaan ba'u fuulleetti arge aniif ati maal walitti qabnaree yaa Yesuus ilma Waaqayyoo yeroon utuun gahin na gubuu dhufteeree jedhe. Kanaaf kan isa keessa jiru hafuura xuraadha seexanni ilma Waaqayyoo ta'uusaa mirkaneesseera. Humna ibiddaa yookiin immoo humna seexana gubu humna hafuura xuraa balleessu baatii adeemuusaa dhugaa ba'eera seexanni iddoo kanatti. Kanaaf afurri xuraan ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka inni dhugaa ba'e bakka hundumaatti iyyuu seexanni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka inni dhugaa ba'aa jiru iddoo kanatti ilaalla. Dubbiin Waaqayyoo caaffanni qulqullaan ibidda baata. Otoo ibiddan baatu ta'e seexanni yookiin afurri xuraan nama kana keessa jiru yeroon utuun gahin na gubuu dhufteere jedha. Namoonni dhumarratti akka badan beeku kan badan immoo humna ibiddaatiin ta'uusaa wangeelli Waaqayyoo dhugaa ba'uusaa ni hubatu. Kanaaf attam gochuuti isaaniif ta'are dubbii Waaqayyoof yookiin Yesuusiif jireenya isaanii kennuun akka isaan irra jiru. Caaffanni qulqullaa'aan mataansa ibidda akka inni baatu. Ibiddi isaa immoo ibidda boba'ee hin dhaabne. Nama fayyisuudhaafis nama balleessuudhaafis humna akka qabu. Ibiddi lafa bu'ee muka gurguddaa gubee akka qulleessu caakkaa yookiin immoo kan nami keessa darbuu hin dandeenye caakkaa gurguddaa gubee akka qulleessee dirree itti deebisu. Afurri qulqulluu yookiin dubbiin Waaqayyoo jireenya namaa keessa gale cubbuu namaatti nama qulleessuudhaaf jireenya namaa keessaa sana rakkisu jireenya jajallataadhaa fi hojii hamaa isa kana balleessuudhaaf humna akka qabu iddoo kanatti ni ilaalla. Kana kan qabu immoo caaffata qulqullaadha. Hojii ergamoota boqonnaa 2:2-3 yoo dubbisne dingata waaqarraa sagaleen ta'e akka bubbee mana keessa turanii mana keessa kan turan keessa hunduma isaanii keessa guute kan gargar ba'es harramni ibiddaas isaan irratti mul'ate hunduma isaanii irras taa'ee jira. Sagaleen kun immoo Yesuus du'ee gad waa ka'ee booddee bartoota abdachiisee Yerusaalem keessaa ba'uun akka isaan irra hin jirre eessayyuu dhaquun akka isaan irra hin jirre humna olii amma uffatanitti humna sanii yoo uffatan irraan kan hafe gatii akka hin qabne humni sun immoo humna isaan jijjiiruuf daddaruu danda'u humna sagalee dubbii waaqayyoo wangeela qulqulluu isa ta'e namoota jijjiiruudhaaf namoota gaddaruudhaaf isaan irratti hojii guddaa hojjechuudhaaf habuu akka qabu Yerusaalem keessa turanii humna kana uffachuun akka isaan irra jiru Yesuus yeroo isaaniin abdachiise. Yesuus asii eega ol ba'ee booddee guyyaa 50ffaatti bakka isaan kadhannaadhaaf walitti qabamanii jiranitti mana isaan keessa jiran irratti sagaleen waaqayyoo yookiin afuurri akka ibiddaa isaan irra bu'e tokko tokko isaanii akka dubbachiise. Eessa akka jiran maalitti akka jiran kan isaan hubachiisu maal hojjechuun akka isaan irra jiru qajeelfama kan isaaniif kennuuf kan isaan geggeessu humna guddaa ture. Kanaaf iyyuu utuu isaan kadhachaa jiranii utuu isaan qalbii jijjiirrachaa jiranii dingata yookiin tasa sagaleen waaqarraa dhufe humni guddaan kun tokko tokko isaanii irra bu'e. Akkaataa akkamitti akka isaan dubbachuun akka isaan irra jiru eenyummaa isaanii dagatanii waaqayyoof iddoo akka kennani humna isaaniin geggeessuudha humni isaanii irra bu'e kun. Humni sun immoo akka harraba ibiddaa jira. Harraba ibiddaa yeroo inni boba'u hin argina. Eessaa keessatti waan hundumaa qabatee balleessuu akka ni danda'u. Akkana ta'e humni kun humna hafuura qulqulluudha. Kanaaf humni kun akka ibiddi lafa qulleessa balleessu tun ta'in jireenya isaanii kan balleessu tun ta'in hojii hammeenyaatii fi hojii xuraa jireenya isaanii keessaatii balleesse hojii tolaatiif kan isaan kaasu innis immoo tola gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qofa. Isa duukaa akka bu'an namootatti dubbachuudhaaf illee yeroo jedhanii maal dubbachuun akka isaan irra jiru qajeelfama kan isaaniif kennuuf humna kan isaaniif kennu sagalee ture. Isaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irraati suraafeel keessaa isinni tokko balali'ee gara koo dhufe geemii ibiddaas of harkaa qaba ture iddoo qalmaattis qabduudhaan kan fudhate afaan koos tuqee yakki keessitti fagaate cubbuun keessi dhiifame naan jedhee jira. Isaayyaas duratti nama raajii ture. Waaqayyoo lammaffaa kan nama jijjiiruuf kan nama gaddaruudha carraa kan namaaf kennuudha sababateef akkaataa itti duraan jiraachaa turetti miti akkaataa itti duraan dubbachaa turetti miti ija isaa ol fudhate mul'ataan yookiin abduudhaan teessoo dheeraa yeroo arge waaqayyo gooftaan teessoo isaa irra utuu inni taa'ee jiru mana qulqullummaa waaqaa keessatti iddoo qulqulluu qulqullootaatti gooftaa yesuusiin arge Isaayyaas wayyoo an nan bade jedhe ani nama harrabisaa xuraa'eedha jedhe. Saba harrabni isaa xuraa'ee keessan hin jiran jedhe ani waaqayyo gooftaa argeera kiruubeeloonni suraafoleenni teessoo isaatti naanna'aniitu isaaf hojjetani ibiddis dachaa meeqa naannee teessoo isaatti kan naannee jiru isan arge jedhe wayyoo an nan bade jedhe yeroo bo'e suraafeel keessaa tokko balali'ee dhufe iddoo aarsaatii kan fudhatame geemii biddaatiin arraba koo tuqe isaa booddee yakki keessitti fagaateera naan jedha isaa booddee eenyu nan erga ittiin jedhe kunuu naanna erge ittiin jedhe Isaayyaas. Waaqayyo gooftaan Isaayyaasiin geemii ibiddaatiin arraba isaa tuqe iddoo aarsaatiin kan fudhatame innis immoo maayinni humna hafuura qulqulluudha. Isaayyaasiin kan gubee balleesse tun ta'in yakka isaa kan balleessee fi yakka isaa kan irraa calaase namummaa isaa kan qulleesse hojii tolaatiif kan isa dhaabe humna. Kanaaf dubbiin waaqayyo ibidda humna guddaa qaba. Mootota isa tokkoffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 37-38 irraa naa dhagee yaa waaqayyo naa dhagee ati waaqayyo gooftaa akka taate sabni kun haa beekanuuf atis garaa isaaniitti deebisi ibiddi waaqayyoos gadi bu'e qalmicha xab godhe qoraanichaa fi dhagicha keessaas immoo boollicha keessa isa ture hunduma sallaksee jedha. Eliyaas garbichi waaqayyo raajota Ba'aal waaqayyo kan hin beenne seera waaqayyo kan cabsan saba Israa'eliif. Raajota Ba'aaliin walitti qabee tarii waaqni keessan ibiddaan isinii deebisa yoo ta'e mee waaqa keessaa waammadhaa ittiin jedhee carraa isaaniif kenne ganamaa kaasanii amma galgalaatti qalma qalanii waaqayyoon hin waammatu turani takka waaqni isaanii isaaniif deebisuu hin dandeenye hammoof cicciranii namummaa isaanii madeessanitti ture Eliyaas fuullee taa'ee isaanitti qoosa ture tarii waaqni keessan rafee jira ta'a mee hirribaa hadammaquuti ammas waammadhaa jedhe tarii fagoo jira ta'a. Karaa deemaa jira ta'a hin dhufataa waammadhaa jedhe hinuma waamu waan tokko dhaga'uu hin dandeenye garuu amma carraan kan Eliyaas ture sababateef Waaqayyo gooftaa isa isaa geggeessu isa isaaf dhaga'u fuula isaa duratti jilbeenfate qalma dhiyeesse yaa waaqayyo gooftaa ati waaqa dhugaa akka taate sabni kunaa beekaniifi mee ibidda keetiin waaqarraa kottuuti qalma ishee dhiyaate kana fudhadhu jedhe Eliyaas. Ati waaqa Abraam ati waaqa Yaaqoob ati waaqa Yisihaaqidha jedhe waaqayyo gooftaan ibiddaan mul'ate qalma Eliyaas dhiyeesse ibiddaan dhufee fudhate isaa booddee namoonni iddoo sana jiranii ofii isaanii wallaalani kanaaf waaqayyo waaqa ibiddaan namaa deebisuudha. Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa ani bisaaniin isin cuupha diddiirrannaa qalbiitiif na booddee kan dhufu garuu anarra hin jabaata kophees miila isaatii hiikuun kan naaf hin taane inni yommuu dhufu hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha jedhe Yohaannis cuuphaan ani qalbii jijjiirrannaatiif bisaaniin isin cuupha inni na booddee dhufu sun garuu baay'ee anarra hin jabaata ani gadi jedhee kophee miila isaatii illee hiikuun annaaf hin danda'amu. Inni yeroo dhufu hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha galanni waaqayyoof haa ta'u. Bakka hundumaatti wangeelli waaqayyo ibidda akka ta'e garboonni waaqayyo kaanii dhugaa ba'aa turani kanaaf har'a jireenya keenya isa cubbamaa fi jireenya keenya isa jajallataa kana waaqayyo gooftaan ibidda hafuura qulqulluutiin ijoollee isaa qulleessuudhaaf ijoollee isaa geeddaruu akka danda'u humna akka qabu bakka kanatti sagaleen waaqayyo dhugaaf nuuf ba'a. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagaleen waaqayyo ibidda sagaleen waaqayyo humna guddaa qaba nama jijjiiruudhaaf nama geeddaruudhaaf jireenya namaa isa jajallate jireenya namaa isa karaarraa kaate kana waaqayyo gooftaan bakkatti deebise ijoollee waaqayyo nama gochuudhaaf waaqayyo gooftaan humna qaba kanaaf humna isaa kanatti dabarsinee of kan nurra jira inni nu jijjiiruudhaaf haboof gooftummaa qaba kanaaf isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaruuf nu maqaa isaatiin amen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Yeah. Sifra fama jira, arka rasa sifiri jira.